Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիս մեր հյուրն է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը, բայց ես պարոն Օրբելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Շնորհակալություն հրավիրելու համար։
Նախապես ես իրազեկեմ, որ Facebook-յան օգտատերերի հարցերի զգալի մասը չի հաստատվել, որովհետև դրանք իրենց մեջ պարունակում էին վիրավորանք, մի հսկայական տարափեր վիրավորանքների։ Հիմնականում ձեզ հարցնում են, օրինակ, ինչ խղճով վերցրեցիք այս գործը, ինչու ստանցնեցիք մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, ասում են, օրինակ, դուք ո՞նց եք նայում հետո հասարակության աչքերին եւ այլն։ Այսպիսի բորակումները փաստաբաններին ուղված, ինչպես եք վերաբերում սրան, հետո կվերադառնանք նաև լրագրողների ուղղությամբ։
Շատ բացասական եւ նեյտրալ միաժամանակ, որովհետեւ ցավոք սրտի մեր հասարակությունը ու վերջին, ասենք, խորհրդային տարիներին, հետո հետխորհրդային տարիների միջավայր չեմ կարող գնահատել ուղղակի մոտ ուսումնասիրած չլինելու հետ կապված, տարբեր գործընթացների, մարդկանց գործառույթների, մասնագիտությունների դերի ընկալումը մի քիչ խեղաթյուրվել է։ Այսինքն, ամեն ինչ բավականին շատ ու դա ունի օբյեկտիվ պատճառներ, ունի սուբյեկտիվ դրամասի սոցիոլոգները, հոգեբանները, հասարակագետները
կարծում են։ Դուք անընդհատ զգում եք այդ ճնշումը ձեր վրա, դրա համար
ես դուք փաստաբանն եք։ Դեր հարցին պատասխանելով հետևյալն է, երբ որ եթե ես իմ մասնագիտական գործունեությունը անում եմ լավ, ես ուրեմն ես ինձ պարտեմ զգում, լավ եմ զգում։ Եթե իմ մասնագիտական գործունեությունը անում եմ վատ, համապատասխանաբար պետք է վատը զգամ եւ հասկանամ, որ ես ինչ որ բան եմ չարեցի։ Նույն խնդիրն է, կապ չունի, ինչ մասնագետ է, փաստաբան, բժիշկ, ուսուցիչ, վարորդ, օդաչու, լրագրող, եթե մարդը իր գործունեությունը անում է ճիշտ, համապատասխանաբար լրագրողի դեպքում է լուսաբանում է լրագրողական էթիկայի կանոնները պահպանելով, համաչափ տալով ինֆորմացիան, լրագրողական տարբեր ժանրներ կան, պահելով ժանրի կանոնները, այսպես ասած, այդ թվում նաև որոշակի ինովացիաներով, այդ դեպքում համապատասխան անձը պետք է իրեն լավ զգա։ Ցավոք սրտի, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում կա խնդիրը, երբ որ տարբեր մասնագետներ իրենց գործունեությունը անելու արդյունքում հետապնդվում են, սկսած հենց հումանիտար ոլորտի գործունեությունից, ես միշտ փաստաբան նաև Կարմիր Խաչում եմ աշխատել, նույն խնդիրը կա, երբ որ ինչ-որ զինված հակամարտության ժամանակ հումանիտար տարօգնություն են ցուցաբերել, ամեն տարի ցավոք սրտի ինչ-որ քանակի լրագրողներ հենց դեր գծերում կամ իրենց մասնագիտական գործունեությունը անելու հետ կապված են դժում, նույն խնդիրը կա նաև փաստաբանների հետ կապված։
Դուք ամեն անգամ դատարանից դուրս գալիս լսում եք այդ ամոթ եւ այլն այդ վանկարկումները, օգտատերից մի քանիսը հարցում են հենց այդ պահին գլուխը կախելու, ամոթ զգալու։
Իհարկե ոչ, որովհետև ոչ ամոթից ենք գլուխը կախում, ոչ էլ գովերքի խոսքերից ենք միանգամից մեծամտանում, քիթը բարձրացնում։ Ընդամենը գործընթաց է, մարդիկ ունեն իրենց մոտեցումները, ինչքան էլ ես այդ մոտեցումների հետ համաձայն չեմ եւ ինձ համար դրանք անընդունելի են, միևնույն ժամանակ որևէ ոչ ամաչացնելու, ոչ հակառակը արդյունք չի կարող տալ, որովհետեւ եթե ես այդ ամոթից սկսեմ ամաչել, այն գովեստից սկսեմ գովել, ուրախանալ կամ չգնեմ պարտանալ, իրականում ես կդադարեմ օբյեկտիվ գնահատել գործունեությունը, ինչ որ ես եմ անում, այսինքն այդ նույն խնդիրն է, որ ինչ որ մարդ եկել է գորում է ամոթ, ինք իր կարծիքը ունի եւ դա չի կարող ազդել իմ հետագա գործունեության վրա։ Եթե դա սկսեց ազդել, կդառնա, որ ես կաշկանդվում եմ ոչ միայն օրենքով, ոչ միայն փաստաբանական էթիկայի կանոններով, ոչ միայն իրավունքով, այլ ամբողջի ոչ թե բացասական իմաստով, այլ այդ պահին հավաքված ամբողջի տրամադրությամբ, ինչը որևէ կերպ անընդունելի։
Մարդկանց ասենք, ամբողջը միջալը։
Ամբողջը ոչ մի ընդունեք, այսինքն ամբողջ որպես մարդկանց բազմության կապ չունի, դրական կամ բացասական, բայց այդ մարդկանց խմբի տվյալ դեպքում հենց ինիկատի ունեմ ամբողջ, որտեղ անհատ անձանց մարդկանց մասին չի խոսքը, այլ հենց խմբի ազդեցությամբ։
Ես չգիտեմ դուք հետևել եք թե ոչ Քոչարյանի աջակիցների այսպես սպառնալիքները, վարիզ բուն իմաստով գրողը հոգեբանական ճնշման առումով հարցակում ազատության լրագրողի վրա, օրինակ դրան ինչպես եք վերաբերվում։
Նայեք, ինչպես նշեցի, ցանկացած հիմա չեմ ուզում
դեռ որպես արդեն Քոչարյանի
փաստաբան չեմ ուզում ցանկացած առանձնացնել ոչ որպես Քոչարյանի փաստաբանների, ոչ ազատության լրագրողների, ոչ որևէ, ասենք, դատավորի, այս խոսքը գնում է, երբ որ որպես մասնագիտական
գործունեություն, դժգոհ են օբյեկտիվ լուսաբանումից, դուք դժգոհ եք
որպես որոշակի դժգոհություններ եղել են եւ դրանք ես բարձրաձայնել եմ նաեւ հենց ազատության
դուք էստեղ եք օրինակ։
Այո, բայց բավականին երկար ժամանակ եւ այստեղ չէի լինում եւ քննարկել ենք այս հարցը։ Խնդիրը լուսաբանումը որպես այդպեսին ամենայն հավանականությամբ կարող եմ պնդել, որ ընդհանուր առմամբ համաչափ է եղել, եթե վերցնում ենք իրադրությունների լուսաբանումը, բայց եթե այն ժամանակը ծայրահեղ անհամաչափ էր։ Դա հիմա ուրիշ խնդիր է, դա իմ խնդիրը չի, դա դիտարկում
եմ։ Հա, ի՞նչ ասեմ, որ մենք Ալումինյանին էլ ենք հրավիրել այս ֆորմատով մերժել։
Չէ, քննարկենք հիմա, որովհետև առաջինից որ հրավերը ստացա 2 օր առաջ քննարկեցինք միանգամից տենց ինչ որ հարստական ձգձգում կամ ինչ որ խնդիր չի եղել։ Նաև հրավեր ստացել եմ Կիրակնորյանին, այս ժամանակ չկարողացա, թե ինչպես խալում գործընկերս կարողացավ հրայրթամրազան հետ գալ, բայց դրա խնդիրը լուսաբանել չլուսաբանելու համաչափ ոչ համաչափի մեջ չէ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ցանկացած հասարակության մեջ այս բևեռումը, սև, սպիտակ, հեղափոխական, հակահեղափոխական, իսկական հեղափոխական, սուտ հեղափոխական, ամբողջ, այս լրիվ բաժանումը ինքը դրական չի կարող դիտվել։ Եթե հասարակությունը սկսում է սենց բևեռվել, բևեռներ են առաջանում, տարբերություն պետք է լինի, չի կարող հասարակությունը լինել սենց միասնական։
Բայց այն մի կողմը քի է անջատվել, կներեք, ասում են պատժեք մարտի 1-ի մեղավորներին, դրա համար էլ առանձնացել են, որովհետև չեն կիսում մյուս խմբի կարծիք, ովքեր ասում են
ճիշտ է, բայց միևնույն ժամանակ խնդիր կա, որ կա
գործընթաց։ Ասում են ինչու՞ մեր երեխան մահացավ։
Որովհետև նույն խնդիրը մենք ենք բարձրացնում, ինչի այն անձանց երեխաները մահացան եւ ինչի չեն պատժվում մեղավորները։ Մենք ընդամենը ասում ենք հետեւյալը, որպես ես հիմա ասեմ, որպես տվյալ գործով, տվյալ սպეციფიկ գործով փաստաբան, մենք ասում ենք հետեւյալը, որպեսի անձինք ենթարկվեն պատասխանատվության, պետք է լինի ճիշտ գործընթաց, պետք է բացահայտվեն մեղավորները եւ մեղավորները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, բայց դա պետք է լինի արդար դատականություն, կանոնների պահպանմամբ, եւ եթե մեղավորները այլանձինք են, չպետք է այլանձինք փոխարեն, այլանձինք պատժվեն։ Եթե չկան մեղավորներ, ուրեմն չկա մեղավորներ, եթե կան մեղավորներ, մեղավորները պիտի ենթարկվեն պատասխանատվության, բայց դա նշանակում է, որ գործը պետք է բացահայտվի, եւ դա նշանակում է, որ ոչ թե պետք է ինչ-որ մի էպիզոդ լինի, որ ամեն գնով ինչ-որ անձի փորձենք կապ չունի, ինչ մեղադրանք են դրել, փորձենք տանել բանտ, այլ դա ընդհանրում է, որ գործը պետք է բացահայտվի։ Մի քիչ առաջ գնալով նշեմ, օրինակ հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի գործի շրջանակներում տարբեր բաներ են հնչում, այսինքն տարբեր կարծիքներ մարտի 1-ի հետ կապված ընդհանուր առմամբ։ Պետք է մենք հասկանանք,
բայց կլինի հարցերի կոնտեքստով ներողություն, որովհետև հարցերը հենց ըստ բնույթի են, ոչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալու, օրինակ վաղը պետք է հրապարակվի, վաղը, չէ՞, Քոչանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը, բայց մինչ այդ դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է ոստիկանությունը իր ավտագությունը ապահովելու համար։ Սա հաստատել են ոստիկանությունից։ Ձեր կարծիքով դատավոր Արմեն Դանիելյանը, ով հանկարծ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, ինչից է, ումից է վախենում, Քոչանի աջակիցների, Քոչանի կողմից կա այդ մտավախությունը, ասի ինքը կարող է այդ կողմից սпасել վտանգի։
Ուրեմն հետևյալն է խնդիրը, ծայրահեղ բևեռացման ֆոնի վրա, եթե որ հասարակությունը ծայրահեղ բևեռացված է, մտանգը այսպես կոչված կարող է լինել ցանկացած կողմից այն իմաստով, որ ոչ թե դա ինչ-որ պլանավորված կամ չպլանավորված։ Մենք տեսանք ինչ եղավ առաջին ազանի դատարանի որոշումից հետո, երբ որ սոցիալական ցանցերում հեռախոսի համար հասցե ինչ-որ տվյալներ են անձնական շրջանավում, եւ այդ ոստիկանության հայտարարության մեջ ոնց որ դրված էր, որ առաջին ազանի դատարանն էլ էր ոստիկան անվտանգությունը ապահովող ոստիկանների շրջում, կա օրենդրության մեջ համապատասխան կարգավորում, որը թույլ է տալիս դատ տվյալին, որը կոնկրետ գործ է քննում, եթե կա մտավախություն, իսկ դատավորը տվյալ դեպքում տեսնում են, որ ունի մտավախություն անվտանգության, դիմել եւ խնդրել անվտանգության ապահովելու
միջոցով։ Որ կողմից ունի այդ մտավախությունը։
Որ կողմի խնդիրը չէ, ընդհանրապես կա մտավախություն, որովհետեւ ծայրահեղ բևեռացված հասարակության մեջ ցանկացած բար, ցանկացած քննարկում, ցանկացած խոսք, դա կարող է լինել հենց լայն իմաստով, այլ եւ մեր աջակիցների կողմից եւ հակառակորդների կողմից, կարող է լինել ցանկացած երրորդ ուժի կողմից, որը այս գործի մեջ այդքան իր շահագրգռվածությունը ունի, կարող է լինել ցանկացած խմբավորումների կողմից, այսինքն այստեղ պետք չի դիտարկել, որ կոնկրետ անձից, կոնկրետ կողմից անվտանգության խնդիր է դրված, պետք է դիտարկել, որ դատարանը զգում է, որ կա ծայրահեղ լարվածություն հասարակության մեջ եւ փորձել է ապահովել իր անվտանգությունը։ Սա ընդամենը որպես փաստ ենք դիտարկում, ոչ թե որպես կողմերի խնդիր, ումից է վախենում, որ դատավորը ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ոչ մեկից չի վախենում, բայց խնդիր ունի մի քայլ ավել անվտանգություն ապահովել, խոսքը չի գնում
միայն այսքան դատանի արչեւ հավաքված մարդկանցից։
Այդ թվում նաև
որ կողմից,
այս մի կողմ ասում եմ, դուք չեք իմանում վաղ ինչ որոշում եք կայացնել, իսկ եթե վաղը հանկարծ այս որոշումը լինի եւ հակառակ ռեակցիան լինի, եթե վաղը որոշումը լինի վերսկսելու, ցանկացած դեպքում կարող է զարգացումները լինել։
Դուք ինչ որոշում եք ակնկալում։
Ես ակնկալում եմ, ասենց ասենք, եթե չի վերսկսվելու եւ հնարավորություն չի տրվելու, որպեսզի դիրք որոշում հայտնվի պաշտպանական կողմի կողմից, դա ակնհայտորեն պետք է լինի բողոքների մերժելու որոշում։
Մենակ Սեդա Սաֆարյանն ասում էր, թե դուք դատավորի բացարկ ինքնաբացարկն էիք պահանջում, բայց ազատության հետ զրույցում նիստերից մեկի ձեր դուրս եկավ, երբ ես մոտեցա իրեն, ասաց թեև դուք եք պահանջում նաև դատավորի բացարկը, բայց ասած ես ունեմ մտավախություն, որ ամեն դեպքում դատավորը այդպես միտում ունի ձեզ պաշտպանելու։
Ինքնաբացարկի միջնորդություններից, որ ինքնաբացարկի միջնորդություններ մեկը հենց պայմանավորված է նրանով, որ երբ որ անվստահություն կա պրակտիկորեն բոլոր կողմերի կողմից, այսինքն դժողի ներկայացուցիչը, հետո նաև իրավահաջորդների ներկայացուցիչը հանդես գալով անվստահություն էր հայտնում դատարանին, պաշտպանական կողմը անվստահություն էր հայտնում դատարանին, դատախազությունը շատ հստակ չասեց, մենք ամբողջապես վստահում ենք, ասին եթե պայմանով, այսինքն նման պայմաններում մեր հենց ինքնաբացարկի միջնորդության կետերից մեկը նաև դա է, որ ասենք ընտրում ենք ինքնաբացարկ հայտնենք, որովհետև եթե ընդհանրապես ոչ մեկ չի վստահում, դա ոչ թե երաշխիք է անկախության, դա
ընդհանրապես դա Սաֆարյանը գնալով ընդհատում, ասում է հակառակը, ես զգում եմ, որ միտում կա, որ ձեզ պիտի պարտ, ձեզ այդ
քոչանին է։
Հա, դուք ասում եք բոլոր կողմերը չեն վստահում, իսկ նա կոնկրետ միտում է տեսնում։
Եթե ասում եք, եթե միտում է տեսնում, ուրեմն չի վստահում։ Այսինքն, եթե բոլոր կողմերը,
հա,
եթե ուրիշ կոնտեքստ չկա, այսինքն միտում կա կամ չկա, եթե բոլոր կողմերը,
եթե ինքը ինքնաբացարկ,
եթե բոլոր կողմերը, չկա մի կողմ, որ ասի, գիտեք ինչ, արգելի դատարան վստահում եմ, մաշատ էլ որ դիմացի կողմը ինչ որ միտում չի տեսնում, այդտեղ կա օբյեկտիվ գնահատական եւ կա սուբյեկտիվ, երբ որ բոլոր կողմերը, այսինքն գործ պետք է քննի, կա դատավոր եւ բոլորը չեն վստահում, դա չի կարող երաշխավորել դատարանի անկախությունը, դա ավելին, դա ախաթարում է դատարանի նկատմամբ վստահությունը, հետևաբար դատարանը պետք է ինքնաբացարկ այդ, դա մենք բարձրաձայնել ենք, անկախ վաղը ինչ որոշում կլինի, միևնույնն է, այդ մտնում ենք կարծիքին, որ դատարանը պետք է ինքնաբացարկ այդ, որովհետև մենք հենց այդ հարցնել են բարձրացրել, այս մի քիչ քմծի ծաղով բարձրացրեցին, ասենք մեր համար կարիք կա, որպեսի վաղը ինչ որ մի անձ չհայտնվի, որ ասի, գիտեք ինչ, իմ իրավունքները խախտել են, խոսքը գնում ամ դժողների կողմից, եւ ես ուզում եմ էլի բողոքարկեմ, որովհետեւ դա կրկին վերանդրադառնալու է մեր գործի, մեր պաշտպանյալի վրա, բայց ինչևիցե դատարանը գտնելով որ բոլորին ծանոթել է եւ որոշակի չնայած խնդիրներ կան ինչի մասին գրություններ տանել, բաց բասնամակ կար, այդ ֆոնի վրա մեկ օր գործը շարունակեց, հիմա երբ որ բոլորը այդ թվում նաեւ Սաֆարյանը, այդ թվում նաև մենք, այդ թվում նաև դատախազությունը չասեց ինքնաբացարկ, բայց միջև վերջ տենց հստակ չասեցել, որ վստահում, այդ բոլորով անվստահություն ունեն դատարանի նկատմամբ, ենթադրվում է, որ դատարանը պետք է ինքնաբացարկ հայտնի ինքնուրույն։ Նման դեպք մենք ունեցել ենք արդեն այս դատավարության շրջանակներում, օրինակ դատավորը շտունի վերակնիչ դատարանում բողոքներից մեկը քննելու ժամանակ ինքնաբացարկ էր հայտնել հենց այն հիմքով, որ եթե կողմերը ոնց որ շատ հստակ չեն վստահում եւ շատ մեծ հնչեղություն կա այս գործը վաղը քննարկման առարկա է դառնալու, ինչը կարող է խնդիր առաջացնել, դրա համար էլ ինքնաբացարկ են հայտնել։
Պարոն Օրբելյան, ես չգիտեմ դուք հետևում եք թե ոչ համացանցում անմիջապես ցանկացած նիստից հետո համացանցում բռն քննարկումներ են սկսվում, այսպիսի նաև կարծիք են պատտվում համացանցում, որ դուք կարող եք բոլոր դատավորներին ասել ձեզ չենք վստահում եւ այդպես զգզգել գործի ընթացքը,
հետո նման կարծիք կա եւ դրա համար էլ կա ինքնաբացարկի հայտնելու որոշակի սահմանապակումներ, երբ որ մենք հայտնում ենք ինքնաբացարկի, դե խնդրում ենք դատարանին ինքնաբացարկ հայտնել եւ դատարանը մի անգամ գնահատելով մեր արգումենտները մերժում է, երկրորդ անգամ նման միջնորդությունը կարող է չքննել։ Ես այս օրինակը բերեցի ոչ թե ամեն անգամ հայտնել, չհայտնել, ձգձգել, չձգձգելու մեջ, այլ ես օրինակը բերեցի այն դեպքում, երբ որ մի կողմն է հայտնում եւ դիմացի կողմն է հայտնում։ Եվ շատ զավեշտալի էր, որ մի դիմացի կողմը ասում է, ես եմ ինքնաբացարկ հայտնում, բայց իրանց հիմքերը լավ չի, իրանց մերժեք, իմը բավարարեք։ Մենք երբ որ ասենք Տիկին Սաֆարյանի միջնորդության եթե եզրափակիչ մասին միանում ենք, այսինքն չենք ասում Իրանը մերժի մերը բավարար, ասում ենք ինքնաբացարկ հայտնի։ Հենց դեր, ինչպես կարող է դալնել, այնքանով որ եթե բոլորը ուզում են, որ դատավորը չլինի, ուզում են, որտեղ չեն վստահում, կապ չունի, ինչ փաստի հիման վրա չեն վստահում, կամ վստահություն։ Հիմա չի չխորանալով այդ հարցի վերաբերյալ, ձգձգելու հետ կապված ուզում եմ սրանին ուշադրություն դարձնել, որ նման հնչեղ գործ Հայաստանի պատմության մեջ պրակտիկորեն չի եղել։ Ու կամ եթե տենց ընդունենք տենց հնչեղության առումով գործերը, մի քանի հատ ալինում ամեն տես մի 10 տարի 1, 15 տարի 1։ Նման հնչեղ գործով թվում է թե ձգել կամ չձգելու խնդիրը, բայց այստեղ ձգելու որևէ խնդիր չկա, որտեղ երկու օր ավել կամ պակաս տևած դատավարությունը, եթե մենք տենց ենք դիտարկում, ձգելու
որևէ խնդիր չկա։ Չէ, քննադատողները ասում են ամիսներ։
Ամիսներ չի տևել, ամեն դատական process-ը մի քանի օր է տևել, եթե դուք ասենք ամիսներ գործն է գնում, բայց եթե
մենք ասում են անդադ կարող եք բացարկներ,
դե հիմա կարող ենք թե չեն կարող, այս գործընթացը գնում է արդեն մի քանի ամիս, ոչ թե առանձին դատավարությունը, մենք արդեն մի անգամ ունեցել ենք առաջին այցյան վերակնիչ վճռաբեկ, վերակնիչ վճռաբեկի մերժում, առաջին վերակնիչ վճռաբեկի մերժում, առաջին վերաքննիչ վճռաբեկի վերժում, առաջին եւ հիմա վերաքննիչ։ Քանի հատ ասեցի, իսկ մի 9-10 դատական process ենք ունեցել ամբողջական խափանման միջոցի հետ կապված։ Հիմա այդ ընդհանուր process-ը տևել է մոտ 1 տարի, մի տարուց մի քիչ-քիչ։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ամիսներ ցկելու մասին, ինչքան էլ ուզում եք ինքնավարձակի միջնորդություն հայտնել, ամիսների մասին խոս գնալ չի կարող։ Իսկ մաքսիմում այդ գործընթացը մի քանի օր կարող է երկարացնել կամ պակասացնել։ Իսկ մի քանի ձգձգելը տևյալ գործի դեպքում, երբ որ խոսքը գնում է միջև 15 տարի ազատազրկում, եթե խոսքը գնում է մոտավորապես 100 ներողություն 1000 վկայի մասին է խոսքը գնում, ինչը լավագույն դեպքում 7-8 տարի գործընթացի ենթադրում, 5-6 տարի, եթե շատ ինտենսիվ գնանք։ Այստեղ մի քանի օր ավել պակաս ձգձգելու դեպքում որևէ
խնդիր չկա։
Միևնույն ժամանակ, բայց եթե պաշտպանները նաև տուժողների ներկայացուցիչները կասկած ունեն, նրանք պետք է արտահայտեն այդ կասկածները։ Դա շատ կարևոր է, որպեսզի ասենք չեն կարող ասել, գիտեք ինչ, դե լավ է, այս միջնորդությունը չբերենք, ինչա թե մի քիչ արագ գնանք։
Պան Օրբելյան, Ռոբերտ Քոչյանը հենց դատարանի դահլիճում ասել էր, որ Ղարաբաղից ոչ մի մարդ, եթե չխացխալը, դուք ասեք ինչ էր ասել։
Ռոբերտ Քոչյանը ասել է, լեռնային Ղարաբաղի զորքեր, լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության զինված ուժերից, Երևան զինված ուժերից ոչ մեկ Երևան չի բերվել, ես կարծում եմ, որ դա հաստատում է։ Դուք հիմա կբարձրացնեք հարցը, իսկ ասում են, որ տեսել են զինվորներ։
Ասում են, չէ, կարդամ, հա, խնդրում եմ, պետական վերահսկողական ծառայության պետի խորհրդական Աշոտ Վանյանը Ազատություն ռադիոկայանի օրինակ ինձ հետ զրույցում, Ազատության հետ զրույցում ասաց, մեջբերում եմ, 2008-ին Գորիսի Կայազորի ռազմական ոստիկանապետն է եղել եւ ասում է, որ մոտավորապես 50-ից 100 մեքենա Ղարաբաղից եկել է Հայաստան եւ ինքը անձամբ է հրահանգ ստացել դիմավորել այդ մեքենաներին, այդ զորքին։ Ավելին ասում է, դրանից առաջ մեքենայի համարներ են փոխվել, Գորիսից ինչ որ ավտոմեքենաների համարներ են գնացել Ղարաբաղ, հենց այդ զորքը, որ եկել է, ասում է, այդտեղ կային այդ մեքենաների համարները։ Ներողություն ավարտեմ, ինչ եք կարծում, նախկին պաշտոնյան այդպես տեսախցիկի առջև կկանգնի ու կստի։
Չի խափում, բայց ես կրկնում եմ, ինքը չի ստում, ենթադրում եմ, այսինքն առնվազն ինքը ասում է այն, ինչը տեսել կամ ենթադրում։
Ուստի հրաման եմ ստացել դիմավորել։
Ես իմ ասում եմ, ինչ ենք ասել, ինչ է ասել պարոն Քոչարյանը դատական իստի ժամանակ, կարող եք հարցնել գլխավոր դատախազին, կհաստատի, որ այդ դա ճիշտ է։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերից գետ 1 զինվոր կամ գետ 1 սպա Երևան չի վերվել։ Այսքանի վրա ավել չեմ կարող ուղղակի ասել։
Չէ, անհասկանալի է, այս մարդն ասում է զորք է եկել, դուք ասում եք չի եկել, հիմա
ասացների մեջ տարբերություն կա,
ավել
չեմ կարող ավել բացատրություն տամ, որովհետև դա քննարկվել է։
Տարբերությունը չեք կարող ասել, հասկանալի է։
Որովհետև դա քննարկվել է դրամփակ դատական նիստի ռեժիմով, ես ընդամենը կարող եմ ասել միայն այն, ինչ եղել է դրամփակ նիստում, դրամփակ նիստի ռեժիմով քննարկված հարցը ես չեմ կարող բարձրաձայնել, կներեք, բայց երբ որ կանցնենք դատական քննություն, եթե այդ հարցի քննարկումը կլինի դրամբաց, ապա բոլորը կունենան հնարավորություն, եթե չի լինի դրամբաց, ավել չեմ կարող ասել։
Ուղղակի տարբերությունը չեք ասելու
հիմա, տարբերությունը բարբերությունը ասել, բացատրել, ասեմ ինչ հայացվել, ինչ ա եղել, ինչ ապացույց կա, կլինի դրամբակ դատական նիստի շրջանակներում քննարկված հարցը,
դրամբակ
հանրայնացնում, որը այս փուլում ավել չեմ կարող ասել, կներեք, ոնց որ ասես գլխավոր դատախազը իր ինտերվյուներից մեկի ժամանակ սրա հետ կապված հավելյալ հրապարակայնացնելու հարց չունեմ, նույնը ես ասեմ։
Լավ, օկտատերը Էդոլալը այսպես է ներկայանում, Լալա Սարիթաղի գործով տուրժողներից մեկի կինն է։ Պարոն Օրբելյան ասում է, դուք որպես մարդ, այլ ոչ թե իրավաբան, որ ասում եք վերադառնանք թեմային, սա ի նկատի ունեի, կարծում եք արդյոք, որ Քոչյանը անմեղ է, ու մարտի 1-ի զոհերի հարազատների աչքերի մեջ ինչպես եք նայում, երբ նրանք հակափաստարկներ են բերում ձեզ, որ մեղադրյալ Քոչյանը մեղավոր է, միթե հետո ձեր խղճին պատասխան չեք տալու դրա համար։
Շատ լավ, նայեք, շատ դժվար է գնահատել որպես մարդ, որպես փաստաբան իրարից տարանջատել, որովհետև շատ կարևոր է, որ իմ գործունեությունը անելուց տենց դերասանական են իմաստով, որ ինչ-որ դերի մեջ չեմ մտնում, դուրս չեմ գալի։ Շատ կարևոր է, որ երբ որ մենք խոսում ենք որևէ քրեական գործի մասին, քրեական գործը ունի որոշակի կանոններ, այսինքն կա մեղադրանք, մեղադրանքում արձանագրվում է որոշակի նկարը նկարագրվում եւ դա հաստատվում, կամ հաստատվում, կամ չի հաստատվում։ Այն, ինչը կա տվյալ գործով մեղադրանքի մեջ, ես համոզված եմ, որ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանը այս մեղադրանքով որևէ մեկը մեղավոր չի։
Ոսկ սահմանադրական
կարգի տապալումը որը տրված է, ավելացնում Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում նաև կաշառքի էլեմենտը։ Այսինքն այն ձևակերպումով, այն ծավալով, այն չափով, այն մեղադրանքով, այն հոդվածով, որը դրված է։ Ցավոք սրտի տպավորություն կա, որ քննարկում ենք տարբեր հարցեր, բայց ոչ այդ, հա, այսինքն լսել ենք ու շատ կարևոր է նաև, այդ հարցերի մեջ ընդհանրում եմ նման հարցեր էլ կլինեն, որ էպիզոդների մասին են քննարկում, ասենք Տիկին Սաֆարյան 2003 թվականից էր հղում ներանում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, ինչը չկա մեղա, դրանքում քննարկման առարկա չի։ Այսինքն ոչ դա ոչ թե ձևականություն ենք անում, ոչ թե փորձում ենք ինչ-որ բան, որովհետև ընդհանուր գործընթացը հետևելն է։ Քնչական մարմինները քննում են գործը, գտնում են, որ բացահայտել են հանցագործությունը, առաջադրում են մեղադրանք, նկարագրում են բոլոր հանգամանքները, ու դրա շրջանակներում քննվում է գործը, երբ որ արդեն շու ամբողջությամբ լրիվ ապացուցիչներով ավարտվել է, տալիս են մեղադրական ընդդրակացություն, որի մեջ այս նկարագիրն է, ուղղակի ասում է, այս փաստը այս ապացուցիչներով են կապացուցում, այս փաստը այս ապացուցիչներով, ինչը որ այնտեղ գրված չի, դատական գործընթացի շրջանակներում քննարկման ենթակա չի։ Հիմա որպես մարդ շատ պարզ է, պետք է դիտարկեմ այն, ինչ որ գրված է այդ մեղադրական եզրակայության մեջ եմ գնահատում։ Մեղադրական եզրակայության հիման վրա ընդնում եմ, գտնում եմ, համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկը։ Խոսքը մենակ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, չի բոլոր մեղադրանքների, այլ մարդկանց չի կարող ուղղակի դատապարտվել։ Սկսեմ նրանից, որ այդ հոդվածները ուղղակիորեն եւ նախկինում փորձ ա եղել կիրառել, որից հետո փոխել են օրենքը եւ հստակեցրել, սահմանադրական չեն, իմ կարծիքով, ու նույնը վերաբերվում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, երբ 2009-ից հետո պետք է կիրառվեր եւ Սասուն Միքայելյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Շանթ Հարությունյանի եւ մնացածների մասով եւ նաեւ մնացած աշխին եւ կառավարության կողմի ներկայացուների։ Հիմա երբ որ մեկ էլ ասում են մահեր, զոհեր, թալան 2003, դրանցով կլինի մեղադրանք, կարող են քննարկել ասել, եթե կլինի, եթե չլինի, ուրեմն համապատասխանաբար չենք էլ կարող բան ասել։ Շատ կարևոր է, որ
արդեն հիմա օկտատերը կներեք, ձեզ ասում է դուք մարդկանց մարտի 1-ի զոհերի հարազատների աչքերին նայելով, կարող եք ասել, որ ձեր երեխաների մահվան մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղավոր չէ։
Նման մեղադրանք չկա։ Ուղղակի ես չեմ ասում, դասասուն Խաչատրյանն է ասել, որ այս մեղադրանքի մեջ եւ ոչ թե անձամբ ինքը, դա մեղադրական կողմն է ասում, որովհետեւ մենք չենք քննարկում ընդհանրապես որևէ մեկի մահի հարց։ Եթե կքննարկեն, այսինքն եթե պատկերացնենք Ռոբերտ Քոչարյանը,
մարդիկ դատարանում հարցնում էին, ասում են ինչու զոհվեց մեր երեխան, ասում էր իմ տղայի վիզը երկար էր դրա համար,
ինչու՞։ Այդ հարցը տրվեց դատարանին, այդ հարցերը քննարկվեց, ինչպես տեսակ դրանից հետո ելույթ ունենալու հնարավորություն պաշտպանական կողմը ընդհանրապես չունեցավ։ Հայտ էր, որ բոլորս էլ շատ խիստ ցավում ենք այդ զոհերի հետ կապված։ Այսինքն ցանկացած գետ մեկ զոհ անկախ պատճառներից, երբ որ հայ հանդիպում են Երևանի կենտրոնում ու զոհ է առաջանում, բոլորիս համար շատ ցավալի է, բայց դրա համար պետք է բացահայտվի։ Հիմա այն օր հաղորդագրություն տարածվեց, որ մահվան մեկի հանգամանքները ոնց որ թե բացահայտել են, չգիտեմ արդեն այս գործից հետո այն ինչ որ մենք ենք քննում, այդ բացահայտումը նույն որակի, այսինքն նույն ամբորակն է, թե ինչ որ բան առաջ է գնացել, բայց եթե մահվան հանգամանքները բացահայտվեն, եթե բացահայտվի այս ամբողջ ավելի խորքային հանգամանքները, իհարկե դա ավելի դրական պետք է դիտարկվի։
Եթե բացահայտվի, վստահեք, որ ինչ
կլինի հանգուցալուծում, կլինի
մարդը։ Իսկ այդ ձեր վստահորդը, ձեր պաշտպանյանը,
կլինի կարծում եմ, այո, բայց կլինի կքննարկեն։ Ես նորից եմ ասում, ես երբ որ պաշտպանություն եմ վերցնում, երբ որ դատական գործընթաց եմ վերցնում, երբ որ վերցնում եմ ինչ որ իրավական գործ անելու, ես չեմ կարող որպես մասնագետ ու ժամանակը հասցնելու առումով քննարկեմ նույն թվից միջև այսօր։ Այդ կա գործի շրջանակներում քննարկում են, փաստերը դիտարկում են, իրավական հարցերը նայում են։ Եվ դա է փաստաբանի գործը, երբ որ դատախազությունը եւ քնչական մարմինները չեն անում իրենց գործը եւ առաջադրում են սխալ, ասենց այն քաղաքական կամ կեղծ մեղադրանքներ, ապա այդ մեղադրանքների շրջանակներում մենք մեր խնդիրը ցույց տալ դրանց մեր կապարանոց լինելը։ Հենց այն փաստը, որ տուժողների իրավահաջորդները ցավոք սրտի դիտարկում են, որ մահվան խնդիրն է քննարկվում, դա նույնպես եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այստեղ խնդիրը առաջ է, լուրջ խնդիր կա, որովհետեւ մահվան
համանդրական կարգի տապալումի ոչ մի կապ չունի համանդրական կարգի տապալումը եւ այդ կրակելու հրահանգը։
Ուրեմն մեղադրանքի մեջ, ամբողջ մեղադրական եզրակայության մեջ մահի սպանության դրա հետ կապված որևէ բան չկա։ Հենց այդ է խնդիրը։ Մարդկանց մոտ տպավորությունն է, որ սա ինչ-որ սպանություններն է բացահայտված, ոչ սպանությունների
բացահայտումը։ Համանրադրական կարգի տապալումն է, որ ուղիղ տանում
է։ Ոչ, համանրադրական կարգի տապալումը, եթե մենք դիտարկում ենք ինչ արարքների մասով է, հա, գրված, արտակարգ դրություն է մցվել։ Արտակարգ դրությունն է համանրադրական կարգի տապալումը ըստ մեղադրանքի։ Կապ չունի, այսինքն արտակարգ դրություն մցվել ըստ մեղադրանքի, նույնիսկ մահեր չլներ էլի համանրադրական կարգի տապալումը։ Արդ համանրադրական կարգի տապալումը պաշտպանության նախարարի կողմից 0038 հրամանն է։
Բայց նույնիսկ մահեր չլիներ, բայց կա մահեր։
Չէ, նորից, մեղադրանքը մահերի հետ կապված չի, եթե ուզում ցույց տամ։ Եթե մեր մոտ կքննարկվեր սպանություն, գործողություն, որի արդյունքում առաջացել է մահ որպես ցանրացուցիչ հանգամանք, չկա, դա չի։ Մենք ուզում ենք բոլորին, այս սա է շատ անկյունակարային
խնդիրը։ Քննվում է լրիվ այլ
բան։ Քննվում է ընդհանրապես համանրադրական կարգի տապալում, այսինքն ամսի 1-ի հրամանագիրը եւ կող թողնեմ կապ ունի, կապ չունի, գիտի, չգիտի, ինչա, 0038 դրամանը, պատկերացնենք զորքը գար, տեղավորվեր Երևանում, 10 օր հետո հետ գնար, ուրիշ ոչ մի բան չներ, կամ տեղավորվեր Երևանում, գար Երևան քաղաքում տեղավորվեր, հետո հետ գնար, ըստ մեղադրանքի դա սահմանադրական կարգի տապալման համար բավարար է, վերջակետ, կապ չունի, մահ կլներ, մահ չելնի, կկրակեին, չեն կրակի, ոստիկաններ կծեցեին, չեն ծեցի, կվառեին, չեն վառի, դա սահմանադրական կարգը ըստ մեղադրանքի տապալվել է ընդամենը այս երկու հրամաններով, այսինքն բերել ենք զորք, այդ ընթացքում տեղավորել ենք, հետո ամսի 1-ի հրամանագիր եւ այդ ամսի 1-ի հրամանագրով նախատեսել ենք, որ զինված ուժերը նույնպես պատասխանատու են սահմանադրական
կարգին։ Պան Օրբելյան, դուք հիշում եք սա, այսինքն վստահ եմ, որ հիշում եք Սասուն Խաչատրյանի հայտարարությունը հայտին գաղտնալուսումից հետո մարտի 1-ի դեպքերով։
Որը
ասում էր օլիգարխների մեծահարուստների թիկնազորեր են մասնակցել, ժիլետների մասին էր խոսում։ Այսինքն այս ոչ մի բանը կապ չունի,
այս գործը։ Չէ, մեղադրանքի մեջ չկա, դա էլ չկա։ Այսինքն եթե մենք որ ասում ենք պարզաբանենք, պարոն Ալիմյանն է մի քանի անգամ ասել, գրած է շրջապատի որոշ մարդիկ։ Կներեք, եթե շրջապատի որոշ մարդիկ ինչ-որ բան են արել, երկու շատ կարևոր հանգամանք պետք է բացահայտվի այս փուլում, ոչ թե հետո կգան կտեսնենք, որ մարդիկ են եւ ինչ են արել եւ ինչ կապ ունի դա պարոն Քոչարյանի կամ որևէ մեկ այլ անձի հետ։
Օկտատերից մեկը Գագոսյան, ասում է պարոն Օրբելյան, ինչու եք բարբերաբար այցելում սահմանադրական դատարան եւ հանդիպում նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Չէ՞ կարծում, որ ակնհայտ է լինում այսպիսով ձեր համագործակցությունը ՍԴ-ի հետ, հատկապես հիմա, երբ գործը վարույթ է ընդունվել։
Բավականին երկար ժամանակ չեմ այցելել սահմանադրական դատարան։
Ինչքան բավական երկար, երբ անից։
Էսենց ասենք, հենց որ այս գործը ինչ որ առընչություն կարող էր ունենալ, դեռ չկար վարույթ, չկար դիմում, բայց արդեն այնտեղ ինչ որ քննարկում էր գնում սահմանադրականության, այդ ժամանակվանից չեմ այցելել սահմանադրական դատարան։
Վերջին անգամ երբ եք այցելել։
Սահմանադրական դատարանում պլյուս մինուս արձանագրվում է, հիմա չեմ կարող ասել։
Մոտավոր, որ ասում եք բավականին։
Կարող է 2-3 ամիս լինի, հիմա կարող ասել, ավել են կարող լինի, ամեն դեպքում բավականին երկար ժամանակ չեմ այցելել սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարան այցելել ասել ընդհանրապես, այսինքն այնպես որպես այդպես չեմ այցելել, երբ որ ինչ-որ վարույթի հետ կապված խնդիր կա։ Պարոն Թոմասյանը իմ խավորա բանը քնքարն է, դա դրա մասին բոլորը գիտեն, այսինքն միջև այդ մի քանի անգամ իրեն ուղակի տեսնելու առումով եղել եմ, իրեն հարմար է եղել աշխատանքի տեղը, հարմար լիներ ուրիշտեղ, ուրիշտեղ տեսնեի, ուղակի դես մտել եմ, ինչպես եք, ինչպես չեք, ինչ կա չկա ու գնացել եմ։ Երբ որ գործը որևէ վարույթ ունենալու բան ուներ, հա, ասենց ասենք, ապագա խնդիր կար, որ սահմանադրականության հարց կար, դեռևս դիմումի մասին նույնի զրույց չեր գնում, դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ արդեն չեմ էլ հնարավորինս մինիմալացրել եմ շփումը, որտեղ չնայած շատ ցավալի է, որտեղ ասենք իմ շփումները իմ հարազատների հետ աշխատանքային չեն, հա, անձնական ոլորտում են։ Միչև ԱԺ-ի ընտրությունները, ասենք սահմանադրական դատարանում նաև 1-2 անգամ այցելել եմ աշխատակազմի ղեկավարին այն ժամանակ, հիմա պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյան։ Այսինքն խնդիրը որևէ կապ չունի այս գործընթացի հետ։ Եթե ինչ-որ մարդիկ այն ժամանակ ու այցելությունները կդիտարկեն այս համատեքստում, ավելին ասեմ 3 տարի մի քանի հարկ տարբերությամբ արտադրության նախարարությունում ենք աշխատել եւ օրական է այցելում մի քանի անգամ քննարկելու աշխատանքային հարցեր։ Այսինքն եթե դա դիտարկենք այն ժամանակվանից սկսած, ուրեմն այն ժամանակվանից պիտի կասկածենք։
Լավ, Աշոտ Հայաստան, այսպես է օկտատերը ներկայանում, ասում է պան Օրվելյան, թե ինչպես Ռոբերտ Քոչյանը եկավ Հայաստան, դարձավ նախագահ, հետո շատ արագ հարստաց եւ ասում է ձեզ, որտեղ եք պատկասում 3 տարի անց Հայաստանում դարձյալ փաստաբանական գործողությամբ զբաղվելիս, եթե այո, պատրաստվում եք միայն նախկին իշխանությունները ներկայացնեին պաշտպանել, որովե խոչընդոտ չեք տեսնում ապագայում ներկայիս իշխանությունից որևէ մեկին պաշտպանելու, եթե դրվագան։
Ես ինձ տեսնում եմ որպես փաստաբան Հայաստանում, հույս ունեմ 3 տարում չենք հասցնի, բայց գլոբալ այլ երկրներում էլ գործունեություն ծավալող կազմակերպություն դառնալ։ Ես հույս ունեմ, որ պաշտպանելու են ոչ նախկին, ոչ գործող եւ իշխանություն լինել կամ չլինելով չի լինելու պայմանավորված ինչ-որ անձի պաշտպանելու։ Միևնույն ժամանակ կրկնեմ, եթե կլինի անձում կարիք կլինի իրավական օգտության եւ կկարողանանք ունենանք ռեսուրս, կունենանք գիտելիք,
կունենանք։ Բայց չի ունենա բավարար գումար, օրինակ ձեզ։
Միակ խնդիրը հետեւյալն է, եթե կունենանք մենք այն ռեսուրսները, մենք բոլոր դեպքերում բոլորը գիտեն, եթե ես մեծ գործ ես անվճար ուղակի չենք վերցնում որպես կանոն, զուտ հասկանալով հանդերձ, որ մենք չենք քաշելու, այսինքն վերցնել գործ, անել ինչ որ մի քանի ամիս գործ, հետո ասել՝ վայ դե գիտեք, ինչ չեմ կարողանում արդեն շարունակել, որտեղ աշխատավարձ պիտի տանք, էս պիտի անենք, դա կլինի անարդար եւ այդ անձի նկատմամբ եւ մնացած բոլորի նկատմամբ։ Կստացվի ոնց որ դες մի քանի ամիս PR արեցինք, թողեցինք։ Խնդիրը գումարի չափի, գումարի process-ների մասը, դա առաջնային է չի, բայց դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Եթե դա շատ կարեւոր է, հնարավորություն է տալիս գործընթացը հանգիստ խրխճով, ինչքան անհրաժեշտ ռեսուրսներով, հնարավորինս ծավալով եւ մասնագիտորեն ներկայացնել, պաշտպանել շահերը։ Ցանկացած անձ, անկախ կրկնեմ, նախկին գործող, այսինքն նախկիններին ենք ներկայացրել, այսինքն նախկին օպոզիցիային ենք ներկայացրել, հիմիկվա պաստորենելի օպոզիցիային ենք ներկայացնում, տենց ասենք, հա, եւ դրա հետ կապված որևէ սահմանապակտում չունենք։
Շնորհակալ եմ։ Ժամանակը սպառվեց, բայց դեռ հարցեր կային, որ չհնչեցին։ Ազատության տաղավարում Արամ Օրբելյանն էր Ռոբերտ Քոչայանի փաստաբաններից, եթերում Facebook-յան ասուլիսներ կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։